Goeiemôre Karen, baie dankie. Wat 'n voorreg om ons moeders te vier besonders vanoggend en sommer die heel dag. En ek dink Elsara, laat hulle nou 'n dag met instel soos jy gesê het, omdat ons nie genoeg doen nie. En daarin is ons skuldig. En dankie vir ma's in ons lewens en in ons gemeenskap en in ons gemeente. En ek wil sommer voor ons begin die woord oopmaak, kom ons bid saam. Vader, dankie vir vanoggend en dankie dat ons so by mekaar kan wees. So Here, ons het 'n begeerte dat U, soos Brett ook in die begin gesê het, dat U self met ons handel, Here, dat U teenwoordigheid, U Gees, U woord ons harte sny. In die naam van Jesus. Dankie Here dat ons vanoggend kan honger wees dat U in ons lewens inspreek, dat U ons vorm en bou. Dankie dat die Here ons na U toe kan kom soos ons is, en dankie dat U ons verander. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Dankie dat daar oorwinning by U is, en dankie Here dat ons nie net hoef te aanvaar nie, maar dat ons saam met U kan toelaat dat U Gees ons vorm, U woord ons vorm, dat ons mekaar kan vorm. Wil U vanoggend ook so doen met ons. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. So, ek weet nie of ons het nie, ek dink ons het vanoggend tyd hier, want almal wil gaan lekker eet, en saam met ma's, ek weet nie wie die kos by jou gemaak, Dani, maak jy kos vandag? Nie? Nie? Ek het my kinders ingevoer, dat hulle kom help maak. Ja. So, ja, ietsie wat ek sommer net vir ons in die begin wil sê, waaroor die Here met my, hy praat seker maar soos met ons almal met baie goed, en Marina sê altyd, ek moet fokus op 'n Sondag, ek moet nie alles wat hy, maar so twee waarhede wat ek ons wil aanmoedig om nooit te vergeet hê. 'N lewe saam met Jesus is een van verandering. En partykeer, ek weet nie of hoekom het ons ontstel, ons hou nie daarvan nie. Wat 'n goeie ding. Maar so ek wil jou net aanmoedig, 'n lewe saam met Jesus is 'n lewe van konstante verandering. Gaan nooit dieselfde bly nie. Ek dink aan nou Dr. Malik, hy sou nou gesê het, if you don't want change, join the dead. Maar, excuse, ek weet nie of dit toepaslik is nie, maar. So konstante verandering. En ietsie anders waar ek in die week saam met iemand gesit het, dat ek jou wil aanmoedig is, die verandering vind plaas met ons oë op Jesus, nie op onsself of ons omstandighede nie. So mag die Here ons help. Gaan lees bietjie weer in 2 Korintiërs 3, ek dink is vers 18. We are changed from one degree of glory to another, maar met ons oë op Jesus. En baie keer probeer ons hierdie verandering instap met ons oë binne in ons eie gesukkel en onvermoë. Mag die Here ons help om te weet dat dit konstante verandering gaan wees. Moenie die dead join nie. Nee, Jesus is geroep na 'n lewe van lig en lewe toe. En daarom sal daar altyd verandering wees. So, sommer uit laas Sondag uit, Tannie M se getuienis, ek het nie woord vir moedersie, maar uit Tannie M se, miskien is dit, ek weet nie, Tannie M se getuienis oor hoe dat die Here iets in haar hart moes doen voordat sy met familie van haar vrede kon maak. Ek weet ek, sy het nie uitgebrei op die situasie nie, ek hoop ek verdraai Tannie M se woorde nie, wie was die, voordat sy eintlik lig vir hulle kon wees en kon help. So, ek het vanoggend se woord, het ek, ek het die woord verdraai, maar dis aan my openbaring nie, so die woord praat net van 'n splinter, maar partykeer dink ek, my broer het 'n paar splinters in sy oë, het ek het nou maar meer fout gemaak om met die ergste te stel, ou Dani, dat, ek dink, so ietsie waarmee ons stoei, en waarmee ek stoei, waarmee Here my oor praat, omdat het consistent change is, en die Bybel vol daarvan is, dat ons nie alleen stap saam met Jesus nie, maar saam met mekaar. En ek eintlik 'n verantwoordelikheid het om Philip se splinter uit te haal, en hy moet help om my splinter uit te kry. is ek weet nie so 2-3 weke terug saam met 'n groep en ek vra hoeveel van julle het al hierdie splinter uithaal as 'n positiewe ervaring in die kerk gehad. Maar dit was toe nog maar skaars en dun gesaai tussen ons klomp wat bymekaar was. En dit is eintlik hartseer want dit moet konstant voorkom en dit moet 'n goeie ervaring wees. En so die Here praat met my daaroor oor as konstante verandering deel is van ons walking after Jesus. En ons het 'n verantwoordelikheid in mekaar se lewens. Here help ons hoe om te groei hierin. So ek gaan begin by die skrif in Matteus 7. As julle julle Bybels daar wil oopmaak, my rekenaar nie wil hak nie. Matteus 7 vers 1. Ek het dit sommer in Engels, dan kan jy dalk in jou Afrikaanse Bybel ook volg. Ons gaan sien in die skrifte wat ons vanoggend by gaan stilstaan, dat die woord judge in Engels baie voorkom. Ek dink in die Afrikaans sal dit oordeel wees. En ons samelewing sukkel vreeslik met die begrip, en die kerk sukkel nog meer daarmee, lyk dit my partykeer, en ek self. So, kom ons lees saam vanaf vers 1 af. Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you seek the speck, the splinter, that is in your brother's eye? But do not notice the log that is in your own eye. Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is a log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. So, ek gaan sommer net eers 'n klompie skrif lees. Laat die woord met ons praat, en sien hoekom ons dalk 'n bietjie met dit sukkel, en hoe kan die Here vir ons wysheid gee vir oggend. Gistermiddag iemand langs die hokkieveld gekry, en ons gesels sommer oor 'n tendens wat ons in ons samelewing sien, en daarom is hierdie skrif, ek dink vir ons gemeente, dis vir my belangrik, ek dink is vir ons allemaal belangrik, maar vir ons gemeenskappe belangrik, is soos wat COVID gehardloop het deur ons gemeenskap en die fabriek, en hoe ons geoperate het, die fabriek van ons society, is my ervaring, dat ons sukkel om uit die geïsoleerdheid uit te kom. Dit lyk my as ons in die fisiese weer op pad na geïsoleerdheid toe dalk. So ons moet versigtig wees, ons moet wys wees in die tyd wat voorlê. Maar daai isolasie werk teen hierdie woord wat ons kry. En dit is tot die kerk en tot die liggaam van Christus se nadeel as ons nie weet hoe om die splinters uit mekaar se oë te kry nie. Maar so ons leef in 'n tyd wat dit regtig relevant is om dit reg te kry. En ek dink soos wat ons meer geïsoleer is, is dit nog meer sensitief en nog moeiliker om die splinters uit te kry. Ons kapasiteit daarvoor is minder. Ons agterdog, ons wat ook al, wat veroorsaak dat ons sukkel om mekaar te vertrou, is vanoggend weer gebid vir die vertroue tussen ons, want anders sal daar nie 'n vrymoedigheid wees nie. So ek is so ruk terug. Ons was oor Encounter 3 by mekaar gewees, hopelik kry ons dit weer opgestaart in die tweede helfte van die jaar, en twee skrifte wat ou Paulus skryf, so ek wil net vinnig so intoe gaan. Paulus skryf in 1 Korintiërs in 2 hoofstukke uit mekaar uit vir die gemeente, do not judge, en in die volgende hoofstuk skryf hy, you need to judge one another. Nou dink ek, wat gaan hy aan? Waarmee is hy besig? So kom ons lees 1 Korintiërs 4 waar hy sê, therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. Dit het nou 'n spesifieke konteks, maar hier lees jy iets van, wees versigtig om sommer die judgment. Ons kan maar na Jesus se eie woorde toe gaan, ons hoef nie Paulus in te gebruik nie. Jesus sê, do not judge. Okay. So nou gaan ons na 1 Korintiërs 5 toe. Daar sê, nou praat hy oor mense wat deel is van die liggaam en mense wat nie deel is van die liggaam nie. En dan sê hy, hoe tree ons op teenoor mense wat nie deel is van die liggaam nie en mense wat deel is van die liggaam? Hy sê, for what have I to do with judging outsiders? is it not those inside the church whom you are to judge? Hier sê hy weer, maar ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. En dan sê hy nou laat dit, dan sê hy, but God will judge those outside the church. En ons weet, dit is as Jesus terugkom, sal dit so wees. Those outside the church will be judged by God. So hoe maak ons sin daaruit dat hy sê, maar ek gaan nou 'n paar skrums lees nog skrifte voor ons verder praat. 1 Korintiërs 5 het ons gelees. Ek lees hom uit Titus 1 vers 13. Paulus skryf aan nou Titus, so moet ons maak. This testimony is true, therefore rebuke them sharply. Nou as jy vandag enige iemand sharply rebuke, then don't judge me. Dis 'n reaksie. Maar hier is die Bybelse opdrag. Kom ons lees die volgende skrif. And with many other words he bore witness and continued to exhort them. Exhort is om tereg, streng tereg te wys. Hy het, ja, so kom dis in Handelinge waar ou Petrus besig is. Kom ons lees die volgende skrif. Uit 2 Timoteus 4 vers 2, preach the word, be ready in season and out of season, reproof, rebuke and exhort. Waar is die Engelse, wat beteken al die Engelse mooie woorde? Reproof. Kom Basie, help vir ons die definisie. Ruben, what is the meaning of reproof? Rebuke, convince, correct, good. So in ons samelewing word dit as judgment gesien, in die kerk word dit as judgment gesien. So ons hoor weer ook in daai definisie empatie. Ons hoor encouragement in dit en ek dink baie keer sal ons hierdie opdrag met patience in die Bybel vind. With long suffering. It must be patiently and lovingly. So daar's 'n goed. So kom ons gaan terug na Matteus 7 toe en ons probeer sin maak wat probeer Jesus vir ons hier leer. As dit gaan oor splinters en balke. So ek begin weer om te sê, judge not that you not be judged. For with the judgment you pronounce, why do you seek, vers 3, why do you seek the speck that is in your brother's eye, but do not notice the lock that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is a log in your own eye, you hypocrite. En ek wil begin by vers 5. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. So Jesus se gesprek hieroor het nie met bedoeling, los jou broer met sy speck nie, want hy eindig, dan sal jy dit kan doen. Okay, so Jesus se opdrag is eintlik, we need one another, we need to do this. Ons moet die speck kan uithaal. But he's talking about how this is taking place and what should be part of it. En so die bedoeling is nie dat ons die speks moet los nie. Dis nie die bedoeling nie. Maar Jesus sê voor ons die spek kan uithaal is daar iets wat dit moet vooraf gaan. As die liefde van Jesus in ons harte is, dan sal ons broer met sy spek wil help. Dis eintlik unlovingly om my broer of my suster te sien met respect en te liefde. It's not love. It's not loving. So in Jesus en die hele woord is vol daarvan dat dit tot ons voordeel en tot ons seën sal wees as ons dit goed kan regkry. It will be good for one another and for the body. So die vraag is, wat vooraf gaan as Jesus sê handel met die beam. So wat is die beam? En dit klink vir my, as ek sommer net eenvoudig moet dink oor die skrif, wat meeste van die tyd die beste is as ons met die beam gehandel het, dan gaan ons met die spek kan handel. So die vraag is, so what is the beam? Wat is die balk wat in ons eie oog sit, waarmee ons sukkel? So die volgende, ja, ek het dit daar opgesit, what is the beam? Ek dink ek wil sommer 'n paar goed sê wat ek reken wat dit nie is. Sê. It's not perfection. It's not me without sin. So that's not the beam. Beteken nie ek het die foute nie. Kan nie dit wees nie. Okay, ons weet is dit nie. Dit het ook nie te doen daarmee dat ek met presies dieselfde probleem sit as wat Jacques mee sit. So ek wil 'n voorstel maak en dan ek dink dit het al nou so 'n bietjie in ons skrif uitgekom van wat dit is. En ons is ek is besig om om 'n boek vir die tweede keer in my lewe te lees en ek lyk my eerste keer om glad nie gelees nie. En uit dit uit deel wat ek dink ek mee saamstem. So ek wil voorstel dat die beam in jou eie oog is die toestand van jou hart teenoor jou broer se splinter as gevolg van jou broer se splinter. Ons reaksie teenoor sy splinter. Dis die balk waarmee ons sit. En solank as wat ek en jy met daai balk sit, kan ons nie aan die splinter aandag gee nie. So ek wil weer vra vir jou, wat is die balk? Die balk is die toestand van ons hart teenoor ons broer of suster. The offense, the anger, the bitterness, the resentment. Watter woorde het ek nog hier opgehaat? So there comes, as Marinda so teenoor my optree, there comes a coldness. Ek onttrek my van haar. There's an uncaring attitude, a lack of interest, a aloofness, a detachment from her or from him. There's a resentment, a bitterness, a irritation, a displeasure, and hard feelings begin tussen my en Philip opbou. Ek het 'n kritiese ingesteldheid as gevolg van jou splinter. Dan begin kwade gevoelens in my hart plek kry. En ek begin om kwaad te praat van jou en oor jou. En ek wil ons aanmoedig om na die balk waar Jesus vanaf praat, uit hierdie hoek uit te kyk. En te sien dat as hierdie balk nie in jou oog is nie, you've got a perfect opportunity to remove the speck. But as long as we're struggling with this in our hearts, it's impossible to remove the speck. And that's why people receive judgment and why Jesus said, do not judge, because it's from this position that we are trying to remove the speck in our relationships. En miskien sit jy vanoggend hier so en ek het dit nou maar so by my opgekom toe ek nou 'n bietjie voorberei en jy dink, "Jene, maar ek wens nou Piet was vanoggend hier. Hy het hom nou nodig om dit te hoor." Dan wil ek vir jou sê, dit is juist die balk waarmee jy sukkel. Kyk, hoor hoe ons het 'n balk sonder as dit weet. Christof, ek kan nie glo jy deel dit vanoggend en jy sukkel die meeste van ons met dit. So net twee goed oor dit miskien. Be sure God is working with me. En dis nie 'n grapie. And secondly, if these thoughts are coming up, moet ons weet, o maggies, ek sukkel met 'n balk. En ek dink vanoggend as ons net wil eerlik wees oor al ons verhoudings waarin ons is, of dit in ons huwelik is, of dit met ons kinders is. So wat is, om net op praktiese vlak, wat is een van die goed wat ons nie moet doen as ons kinders teregwys nie, en wat ons meeste van die tyd doen? Ons raak emosioneel opgewerk. Daai reaksie, daai attitude waarmee ek nou wil begin om die splinter, that's the balk. That's why we are unable to remove the speck. Sure, so ek wil sommer ietsie lees wat ek op die slides gesit het. Ek dink is die volgende in. So, hier's 'n attitude in ons hart wat die Here ons almal mee moet help. En vir my eerste, before you can do your greatest work for God, the world, your town or your family, you must die. Die to self, your gifts, your popularity, even your goodness. When you will have learned the full meaning of the cross, you will have new power with God and man. En daar's 'n stuk in ons wanneer ons met 'n fout in iemand anders handel wat uit is, daar's 'n stuk pride in dit involved. Daar's 'n stuk hoogte soos hierdie, ek dink ek moet afklim as ek praat. Ons praat van hierdie posisie af met iemand in sy spek. In die oomblik as ons kom met 'n servant hart en nie met iets van myself nie, then I can remove the speck. So ek het sommer gisteraand hierdie net neergeskryf, this death does not make you passive, but conquer self. So ek dink op die laaste, en self wou ek het gedink net toe ons met die slide verander, het met the fleshly self wees. Want Jesus sê, toe jy wedergebore is, I made you a new creation. And removing a speck, or dying to self, is just coming back to the position Jesus called you into. So wanneer ek 'n splinter uit Elsara se oog uithaal, ek roep haar terug na wie sy in Jesus is. And maybe that helps us too, is wanneer ek en Philip die gesprek het, sê, how you are operating at the moment, wat jy doen op die oomblik, is die wie jy is in Jesus sê. Remind one another of the identity you have in Christ. En maar wat ons gewoonlik doen is, ons remind hom van hierdie gebroke identiteit. Instead of calling him back, nie sê wie jy is sê. Weet jy of jy hoor in dit nie is. So, it doesn't make us passive, so die lichaam kan nie passive wees in removing specs nie. Ons kan nie, splinters nie, ons kan nie passive raak nie. En wanneer ons dood in ons self beteken het nie, no response nie. It means a godly response, not a fleshly response. En meeste van die tyd, remove ons nie die spec nie, because it's a fleshly response to what is happening in someone else's life. So, ek onthou daai ouerskapkursus wat ons gedoen het op Ou Plaas Denzel, wat ou Danny Salk gesê het, ek kan in my eie aanhaling, parenting your children is about behaving yourself in front of them. Nou, daar so ietsie, dit is nou oulik, jy weet, maar daar is ietsie van dit in die spek ook. And that's why conquering self is part of purification in your life. And as we allow God to conquer the flesh in us, we are able to remove the splinters. So it is dying to self. And it brings freedom, it brings new life to be led by the Spirit, to obey Jesus, to be who you are in Christ, a new creation. En iets wat ons die Here voor moet vertrou, soos wat ons saam journey in die reis van verandering, soos ons Jesus volg, en die hulp aan mekaar, we are calling one another to our position in Christ. That's what we are busy doing. Ek beskuldig jou nie van dit nie. Ja, maar as my hart nie reg is, dan doen ek dit. But my heart is to pull you to the position God has given you when you lay down your life. And that's a godly way of correcting one another. Ek het sommer prakties net gaan neerskryf. Bietjie hoe daai so nou het ek uit die ou se naam uit wat ek goed neergeskryf het. Roy Hessian. So Roy Hessian help prakties vir ons so. Ek die volgende slide, kom ons sit dit op. Hoe verwyder ek die balk en die splinter? Because that's what Jesus is about. Sê verwyder die balk en verwyder die splinter. So ons moet ons liefdelose reaksie teenoor iemand se sonde erken as sonde. Miskien moet ek in die plek van sonde gesit het splinter. Ons liefdelose reaksie teenoor iemand se splinter moet ek en jy erken as sonde. We need to start there. That's the start of removing the bulk or the rafter in our own eyes. Gaan met die reaksie na die kruis toe. That wrong reaction, you have to take it to the cross. I promise you, you won't conquer it yourself. Miskien is jy beter as ek, maar ek kry hom nie gekonker nie. Daai slegte reaksie, I'm not conquering it myself. It's only repenting before Christ that enables us to conquer that sin. Maar baie keer sien ons hierdie reaksies van ons nie as sonde nie. Dis of ons reg, of dis maar hoe ons met verhoudinge omgaan. Maar as Jesus daaroor praat, dan praat hy oor dit as sonde. We are in sin when we react unlovingly. Gaan met die reaksie na die kruis. En is net wanneer daai eerste twee moet ons gebruik, because that's the removal of the beam, or the rafter. It's only when we've done that, that we can go to our brother or our sister, of ons kinders. Net dan kan ons met nederigheid en liefde ons broer korrigeer. En ek wil ons aanmoedig, moenie dat vrees jou terughou nie. Ek dink baie kere, keer vrees my, maar ek het agterkom, eintlik dink ek is dit my slegte toestand van my hart, dalk is die Here wat my keer om my hartse toestand is die goed he. En as my hartse toestand die goed is, kan ek nie met iemand praat he. It's impossible. Dit sal net treurig eindig. So moenie dat vrees jou terughou nie. Deel wat God vir jou gewys het en laat dit daar. Ek dink die ander fout wat ons maak baie keer is we go into an argument. Ons wil dit regverdig, ons wil dit bewys, ons wil dit En I like that advice. Ek en Marinda het baie keer hierdie gesprek met ons met mekaar oor ons kinders. Skielik is een van die grootste foute wat 'n mens kan maak is om te argumenteer met jou kinders. Dit is so stupid. Dit het nog nooit, ek weet nie by julle huise nie, dit het nog nooit goeie vrugte by ons afgewerk nie. If this is how it is, this is how it is. Follow. Obey. So, laat dit by hom, ergens, en vooral soos hulle groter raak. So ek wil dit ook sê, in hierdie type conversation is, Philip, what I see is this. This is what God's showing me. I want to invite you, if you want to talk about it, of as bid daar oor, vra vir die Here om jou oor te praat. That's it. No more than that. Does it need to be? Wanneer iemand ons teregwys, moet ons nie verdedig of verduidelik nie. Bedank die persoon en gaan daarmee na God toe. Dink vir my die grootste les wat die Here op die oomblik vir my leer binne in dit, is om deur dit met 'n skoon hart en 'n rein hart te kan reis. As ek nie met 'n skoon hart reis nie, I'm unable to do any of this. I'm not going to the cross. I'm not seeing my own beam. Ek kan nie met liefde praat met iemand anders nie. I can't serve someone. Van dis, dit gaan eintlik oor wie's reg en wie's verkeerd. And that attitude is there's no life in that. It's not helping. Dis op my hart vanoggend. Mag die Here ons as liggaam help. Ons gaan 'n seisoen in wat ons dit ons het dit nog altyd nodig gehad. Ek het dit baie gemis in die seisoen waarin ons verby is. Ek vertrou die Here dat hy my gehelp het en dat hy almal van ons gaan help om anders te reis in die seisoen wat voorlê en waar ons is. Is dat ons met 'n rein hart splinters en balke kan verwyder want die liggaam het dit nodig. Kom ons sit so dan maak ons oë toe dan bid ons saam. Ag en I don't want to make a general invitation. If truly this is the desire of your heart, Lord, help me with this. Maybe you just want to stand quickly as we pray. Just where you are. Say, Here, I'm struggling with this. My heart is not clean. I'm struggling with a rafter and a beam in some sort of relationship somewhere in my life. And I want you to help me to remove the beam in my own eye first, Lord. So, Here, ons vir die dankie sê, Here, dat u lering vir ons goed is. Dankie, Here, dat u lering haalbaar is. Dankie dat u in ons kom, as ons u toelaat en uitnooi, om ons in staat te stel. Thank you, Lord, that we do not have to look and search inside ourselves to conquer the beams in our own eyes. Thank you, Lord Jesus, that we can lift our eyes towards you. And Father, as we stand here this morning, I pray, Father, enable us from this moment onwards, Lord, to lift our eyes and say, help God, help me, Lord. Ek bid, Here, dat ons die moed sal hê, dat ons die awareness deur die Gees sal hê, to sense when things are starting to go wrong, and that we will lift our eyes towards you, that we will lift the eyes of our heart up na u toe, and say, Lord, help me. Help me in Jesus' name. Let me die in myself, Lord. Help me to die. Ek bid, Here, vir elkeen van ons unieke omstandighede, dankie dat u waarheid maar soos 'n breë kwas kom deur verf, Here, en soos iemand vanoggend gesê het, die detail nie so baie saak maak nie. Bid, Here, help ons om as diensknegte te wandel in die koninkryk. Help ons om nederig te wees, help ons om soos lammers te wees, Here, soos wat u die lam was, help ons om lammers te wees. In die naam van Jesus. So, Here, ek bid dat ons getuienisse sal hê van oorwinning in hierdie area van ons lewe. Ek bid ook, Here, van die seën wat daar in ons liggaam en ons gesinne en ons huwelike sal wees, soos wat u ons in staat stel. Dankie sommer vir Daniël se getuienis, Here, en hoe dat net 'n mooi voorbeeld is van van 'n spek wat uitgehaal word and received word. Ek wil die seën bid oor elkeen in hierdie naweek wat voorlê. Dankie dat ons ons moeders Here aan U kan opdra en kan sê dankie vir hulle. Dankie Here vir hulle ongelooflike vermoë om aan te hou. Dankie vir hulle vermoë Here om aan te hou comfort en liefde hê soos Bret gesê het. Ek bid Here wil U vir ons wat rondom hulle is groei in die vermoë om ons gratitude te wys Here, ons dankbaarheid te wys. Hulle op ons hande te dra en hulle te seën in ons huise en ons gesinne en families. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.